За пореден път управляващите направиха крачка назад с законодателните промени и не проявиха достатъчно смелост, за да осъществят това, което първоначално бяха решили. След като още миналата година данъчните поискаха забрана на плащанията в брой над 5000 лева и от ГЕРБ го описаха в законопроект, между първо и второ четене вдигнаха сумата цели три пъти. Защо? Сега ще попитаме председателя на бюджетната комисия в парламента Менда Стоянова. Добър вечер, госпожо Стоянова.
Добър вечер.
Защо се стигна до този обрат?
Аз първо не съм съгласна с вашия анонс, който направихте преди малко, че това е крачка назад. Аз мисля, че когато Народното събрание обсъжда каквито да било законови промени, те трябва много внимателно да бъдат съгласувани с всички заинтересовани страни, да бъдат отчетени всички плюсове и минуси, които ще се получат от това законово решение. За съжаление, има доста законови решения, които след като започне тяхното прилагане се оказва, че не са били съвсем удачни, че не са отчетени всички фактори. Тъй като законът за плащанията е изключително нов закон за нашето законодателство, имаше нещо подобно преди години чрез една наредба за плащанията, именно беше проведен един такъв широк дебат. Аз искам да кажа, че този закон засяга много широк кръг от хора. Не става дума само за разплащания по сделки между фирми, а става дума за всякакви видове плащания, касаещи физическите лица, физическо лице с физическо лице, както и фирма с физическо лице, което означава, че се разширява изключително много кръга на тези видове плащания, които ще бъдат обхванати от този закон. Така, доста дребен бизнес също ще попадне под този закон. Бяха обсъждани различни видове, казуси, случаи, сделки. И в този смисъл се прецени, че е по-добре на този първи етап да имаме един по-висок праг от 15 000 лева за една сделка. Още повече, че когато говорим за 15 000 лева, става дума за сделка, а не за плащане по тази сделка, която може да бъде и по-малко от 15 000 лева, но също ще бъде по банков път, защото е част от сделка над 15 000 лева.
Бихте ли дали пример с случай, в който е нормално, да речем, да се платят 14 900 лева кеш? Каква е тази сделка?
Това са най-различни случаи. Аз бих ви дала случай, в който дистрибутори, вие всички знаете, всеки ден обикалят магазинчетата и снабдяват тези магазини с хляб, мляко, колбаси и така нататък. Те осъществяват една постоянна доставка и получават плащанията си в кеш. Тези плащания са част от една обща доставка и би трябвало, ако прага е доста нисък, всяко едно от тези доставки да бъде предварително предхождано от плащане по банков път, изчакване на парите да преминат от банковата сметка на единия контрагент към другия и едва тогава доставка, което, например, би затруднило доста този дребен оборот. И има множество такива примери, за които, нали, ние сме обсъждали, които така дадаха основание да считаме, че може би прага трябва да е по-висок, за да не затрудниме оборота, търговски оборот, особено на дребните фирми.
Не се ли притеснявате обаче, че оставят една доста огромна ниша за пари, които са спечелени в сивия сектор?
Не смятам, че е така. Основно данъчните, това, което на практика дадаха като примери, за да обосноват така изискването за този закон, беше именно фиктивни обороти, главно по източване на ДДС, и те никак не са малки. Въобще не става дума за цифри от порядъка на 10, 15, 20 хиляди лева, а за много по-големи.
Какво се случи с идеята за плащането на всички заплати по банков път, която също не беше реализирана до край? Там какъв беше мотивът, за да отстъпите?
Идеята за заплащането на всички заплати по банков път би така се отразила на над 3 милиона и половина работещи граждани, които не се намират само в София или в големите областни центрове, а в много малки места, където няма достатъчно добре изградена банкова инфраструктура, за да могат те да оперират с тези сметки. От друга страна, банковите такси за подобни операции, включително и за тегляне на суми от банкомат, не са никак малки, което една груба сметка би показала, че 3 милиона души всеки месец, ако плащат по 1 лев банкова такса, за да изтеглят заплатата си от банкомат, биха плащали 3 милиона лева, т.е. 3 милиона лева месечно или 36 милиона лева годишно биха излезнали от нормалния потребителски оборот и биха заминали за банкова такса. Но не толкова това е важното. Важното е, че когато се предприемат подобни стъпки, ние българите сме свикнали непременно и само с забрани и рестрикции, а трябва последователно да се води политика на поощрение към тези транзакции по банков път, било те на заплати или по сделки.
Основният аргумент, заради който беше предложено всички заплати да се плащат по банков път, доколкото си спомням, беше за да се ограничи плащанията на ръка и всъщност да се увеличат постъпленията в НОИ. От тази гледна точка, тези 36 милиона лева, които вие цитирахте и върху които биха били платени данъци, разбира се, отговарят ли на сумата, която се губи от неплатени осигуровки?
Това не са 36 милиона лева, върху които биха платени данъци, а това са пари, които щеха да излезат от джоба на гражданите и влезат в банкови такси. Колкото до това, за което вие говорите, плащането на заплатата по банков път няма да направи частта от заплатата, която в момента се плаща в сивия сектор, кеш и на ръка, няма да я изсветли. Просто защото трудовите договори, официалните ведомости са по онези заплати, които биха се и превеждали по банков път. Нали не си мислите, че аз ще се подпиша на ведомост за 300 лева заплата, а пък по банков път ще ми преведат 400 лева, колкото на практика ми плащат. Ще ми преведат 300 лева заплата и 100 лева отново ще ми дадат по другия начин. Това не е пътя, по който би се изсветлила сивата част на работните заплати.
Какво се случи с друга идея за въвеждане на посттерминалите в административните структури?
Ами, тази идея така е развита в закона и аз бих искала да кажа, че това е една сериозна крачка, реверанс и към хората, и към бизнеса, защото много често сме говорили, както и преди малко аз говорех, за стимули. Стимули хората да си плащат доброволно данъците, това, което дължат към държавата. И много често сме говорили, че за да си платиш редовно данъци и осигуровки, ежемесечно се пускат доста платежни документи, а по тях има сериозни банкови такси. Вие самите сте изнасяли редица случаи, в които банковата такса е по-скъпа, отколкото е цената на услугата, която се плаща по банков път. И точно за мен това е, може би, едно от най-ценните неща в този закон, че за първи път се създава законово основание всички бюджетни предприятия, които събират данъци, такси и всякакви други вноски за бюджета, да могат да ги събират чрез посттерминали, без клиента да плаща комисионни или такси на банката, като държавата поема тези такси.
Като заговорихме за заплати преди малко, как гледате на идеята да се увеличи минималната работна заплата от средата на годината?
Ами, моето мнение е, че така отново се спекулира малко с тази идея. Аз съм съгласна, че минималната работна заплата като, като сума е твърде ниска, но нейното увеличаване с 30 или 40 лева няма да реши социалния проблем на хората, които получават минимална работна заплата. Видяки обаче минималната работна заплата само на основание на някакви социални искания, за мен е неправилно, икономически необосновано. Работната заплата не е социално плащане. Работната заплата е възнаграждение за производителност на труда. Възнаграждение за труд, който в крайна сметка трябва да заработи заплатата си. Така че тя трябва да е функция от една повишена производителност на труда. Ако има нужда в определени социални групи или работещи с ниски заплати да получават допълнителни суми, те трябва да бъдат по линията на допълнителното социално подпомагане, а не по линията на работната заплата. Какво искаме да направим? да вдигнем минималните работни заплати, да кажем на бизнеса, ние ви задължаваме да увеличите минималната работна заплата. Какво ще направи бизнеса, ако той няма достатъчно производство, достатъчно продукция, достатъчно приходи, за да направи това увеличение. Защото тук не става въпрос само за увеличение на минималната работна заплата. Ако в една фирма се увеличи заплатите на най-ниско квалифицирания работник, нормално е да се запазят съотношенията и да се увеличат заплатите на другите работници, които са по-високо квалифицирани, които получават повече от минималната работна заплата. Това се доведе до верижна реакция. Резултата на тези неекономически обосновани стъпки може да бъде увеличаване на сивата икономика или съкращаване на работни места. За мен това не е пътя. Ако трябва да се мисли в тази посока, по-скоро трябва да се мисли за минимални работни заплати. А между другото има минимални осигурителни прагове, които са по браншове, договорени, отговарящи на производителността на един конкретен бранш. В един бранш тя е по-висока, в друг бранш тя е по-ниска. Тогава би могло да се постигне една по-добра икономически обоснована политика в тази посока.
Тоест, доколкото ви разбирам, ако се стигне до увеличаване на минималната работна заплата, това би ударило бизнеса и вероятно би ударило и бюджета и стабилността.
Да, ще удари и бизнеса и ще удари и бюджета. За мен е просто работната заплата винаги трябва да се обвързва с това, за което тя се дава, с производителност на труда.
От тази гледна...
Всяко друго откъсване от това води до лоши резултати.
Като говорихме за финансова стабилност, има пакет, който финансовият министър предложи, но за него се налагат конституционни промени. За това бихте ли ни казали малко повече?
Ами, ние също очакваме конкретни текстове, по-конкретни текстове, които ще ни бъдат представени. По принцип, идеята за този пакет мерки, който ще гарантира една дългосрочна финансова стабилност, за мен е добър. Ние сме имали такива разговори с Синята коалиция. Те са имали такива предложения, които сме ги отхвърляли, защото на практика чисто технически те бяха неработещи. Така че, ако искаме наистина да се предприемат такива промени, които биха гарантирали дългосрочно финансовата стабилност, мисля, че тяхното място не е достатъчно да бъде в закон. Примерно, закона за устройство на държавния бюджет. Защото вие знаете, че законите се променят много лесно. Те са, така да се каже, част от политиката на конкретните управляващи в момента. Ако искаме да постигнем дългосрочния ефект, за който говори министър на финансите, за мен просто това трябва да се запише в Конституцията. В противен случай няма да постигнем ефекта, само ще имаме добри намерения.
Смятате ли, че ще срещнете подкрепата и на опозиционните партии, защото за да промените Конституцията ви трябва по-голямо мнозинство, отколкото
имате? Така е. До сега в разговорите, които сме водили, примерно в бюджетна комисия, когато сме обсъждали бюджета или мерките на правителството във връзка с фискалната консолидация, с дефицита, с приходите, от всички партии, включително и от ляво, и от дясно, е декларирана заинтересованост, желание наистина да има стабилност, лева да бъде сигурен, борда да бъде здрав, което означава, че държавата не бива да надвишава критериите за дефицит. Така че предварително съгласие мисля, че има. Но все пак трябва да има конкретни текстове, които да бъдат подложени на обсъждане и тогава ще видим кой наистина има намерение да търси финансова стабилност и да гарантира финансовата стабилност на държавата и кой само води популистка политика.
И ако за идеите като записване на максимален бюджетен дефицит до 1% или до 3% в Конституцията и намаляване на преразпределителната роля на държавата, вярвам, че бихте срещнали разбиране и от опозиционните партии, дълбоко се съмнявам дали това ще се случи за референдум за преките данъци или приемането им с квалифицирано мнозинство.
Няма нищо лошо мерките да се разглеждат една по една, да се отчитат плюсовете и минусите и да се вземе решение за всяка една по-отделно. Не виждам нищо лошо в това.
Защо се стигна до тази отново крачка назад, да не е референдум промените за преките данъци, а да е квалифицирано мнозинство в парламента?
Ами, знаете ли, първо, аз от вас чувам, че има и такова предложение, а пък още по-малко може то да бъде казано, че е взето, за да бъде отчетено като крачка назад или крачка страни или нещо друго. Аз ви предлагам да коментираме тези въпроси, когато наистина имаме някакви конкретни предложения за текстове и тогава бихме могли да говорим по-конкретно.
И последно да ви попитам, какъв сигнал даваме на чуждите инвеститори с това, че ни се налага да променяме конституцията, за да запазим финансовата стабилност на държавата?
Аз не виждам нищо лошо в това. Не сме нито първата, нито ще бъдем последната държава, която предприема такива мерки. Напротив, сигналът за мен ще бъде положителен, защото това ще означава, че имаме консолидация на цялото общество в тази посока и това означава дългосрочно финансова стабилност на държавата, в която те евентуално биха инвестирали.